kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään puhutaan tai keskitytään tämmöiseen kirjaan, joka käsittelee oikeastaan johtajuutta. Ja sen nimi on Shrinking the Integrity Gap Between What Leaders Preach and Live. Eli ajatus on se, että on olemassa ero sen välillä, mitä me sanotaan, ja sen välillä, mitä me elätään, ja millä tavalla tätä välimatkaa voisi sitten kuroa umpeen. Ja minä ainakin, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä ajattelin mielessäni, että tämä on kyllä tämmöinen, että vaikka tässä puhutaan johtajista ja nimenomaan niin kuin johtajan näkökulmasta, niin tämä voisi kyllä olla tämmöinen, että tämä soveltuu jokaisen kristityn elämään. Ja tietysti myös voidaan sanoa rehellisyyden nimessä, että kirjakin vähän määrittelee johtajan tosi matala tai tosi tietysti mielessä yksinkertaisella tavalla, eli johtaja on joku ihminen, on ihminen, jota joku toinen ihminen seuraa. Eli siinä mielessä kaikki ovat enemmän tai vähemmän johtajia. Mutta ehkä me otetaan sen nyt tämmöisenä näin, että mitä vaan kristityt elää tyyppisenä kirjana. Tässä kirjassa on siis 10 eri mahdollista tai suunnilleen 10 eri mahdollista sudenkuoppaa. Me ollaan otettu nyt Vernerin kanssa tähän 3, niin että saadaan pikkasen syvyyttä. Muuten jos me käsiteltäisiin näitä kaikkia, niin tämä ei kyllä ikinä toimisi. Ja ne 3, mistä me puhutaan, niin on eskapismi, eli tämmöinen todellisuudesta pakeneminen, ylimielisyys ja sitten tämmöinen burnout, eli tämmöinen totaalinen väsyminen tai väsähtäminen. Ja nämä valinnat tulee ehkä enimmäkseen siitä, että ollaan nähty itse ja koettu, että hei, tämmöisiä asioita tapahtuu seurakunnissa ja pohditaan sitä, että miksi niitä tapahtuu ja että voisiko niillä ehkä jotain tehdä. Kirja on kirjoitettu tämmöisestä kristillisestä näkökulmasta, mutta linjaukset ovat suhteellisen raittiita ainakin omasta mielestäni. Totta kai mulla ei ole mitään psykologin tutkintoa, niin siinä mielessä tämä on tämmöinen pieni tämmöinen varoitus, että ei kannata ottaa ihan kaikkea semmoisena, että näin ammattilainenkin sanoisi, kun en ole ammattilainen. Mutta omasta mielestäni tässä on paljon hyviä juttuja ja totta kai välillä saattaa mennä jotkut asiat sekaisin ja sen takia kaivataan myös palautetta ja kaivataan keskustelukumppaneita, niin siitä voisitte laittaa meille palautetta, kun kuuntelette podcastia, että mikä meni pieleen ja mikä oli hyvää. Mutta mennään suoraan asiaan. Eli tämä ensimmäinen, mikä tässä on, niin on tämmöinen kuin eskapismi. Ja, eli todellisuudesta pakeneminen ja sitten myös luki otsikkona compartmentalization, eli tämmöinen lokeroiminen. Ja mitä tällä siis tällä compartmentalizationilla tarkoitetaan, niin se on siis sitä, että lokeroidaan eri elämän osa-alueet erilaisiin lokeroihin. Tämä on tämmöinen tyypillinen, puhuttaisiin putkiaivosta. Eli on elämä seurakunnassa, mitä ihmiset näkee. Sitten on ehkä elämä kotona, mitä tekee yksin. Sitten voi olla elämä, jota tekee kavereiden kanssa. Sitten voi olla elämä, mikä on jalkapallojoukkueen kanssa. Ja voi olla monta eri elämä tyttöystävän kanssa tai miehen tai vaimon kanssa. Ja silloin, kun tätä harrastetaan, niin silloin ikään kuin päätetään tässä lokeroinnissa, että okei, että nämä lokerot pysyvät erikseen. Eli ei puhuta siitä, mitä tapahtuu. Ja hyvin tämmöinen tyypillinen tuntomerkki on sitä, että ei ole olemassa ketään ihmistä, joka tietäisi koko tarinaa, joka tietäisi niin kuin tasan tarkkaan, mitä ihminen esimerkiksi tekee ja tietäisi kaikki hyvät ja huonot puolet tai asiat, minkä kanssa taistelee ja minkä kanssa menee hyvin, vaan on vaan tämmöisiä jonkunnäköisiä tarinoita, mitä sitten kerrotaan tietyille ihmisille, ja sitten on yleensä myös tähän liittyy aika paljon valehtelua, eli ihmiset selittelee sitten asioita ikään kuin parhain päin ja yrittää saada itsensä näyttämään. Ja tämä ei ole mikään, tämä on tietenkin synti, ja näin ei pitäisi valehdella, mutta se on ennen kaikkea myös tämmöinen todennäköisesti jonkunnäköinen vamma, joka on tullut ihan siitä, että lapsena on yrittänyt tai nuorempana on yrittänyt selvitä ja sit selviämistä varten on pitänyt niin kuin opetella piilottelemaan. Esimerkkinä voitaisiin ajatella vaikka tämmöinen, että jos kasvaa kodissa, missä vanhemmat on hirveän stressaantuneita koko ajan, niillä ei ole aikaa lapsille, niin silloin kun lapsi oppii jossain vaiheessa aika hyvin, lapset on siinä mielessä herkkiä ja taipuvaisia, että ne tajuu sen, että ei kannata kertoa vanhemmille kaikkea, koska muuten ne vaan niin kuin rupeaa riehumaan, niin sitten on parempi, että ei kerro niille asioita, mitä tekee vaikka yksin huoneessaan. Ja sitten totta kai ajan myötä niin nämä sitten yleensä kasvaa ja saa aikamoiset mittasuhteet ja siitä voi seurata kaikenlaista. Mutta se mitä siinä yleensä tapahtuu on se, että ihminen rupeaa elämään hirveän itsekeskeistä elämää. Eli kaikesta on kyse minusta. Se on semmoinen, näin ainakin tämä kirja väittää. Ja mä kyllä omasta kokemuksestani sen perusteella, mitä nyt on ihmisten kanssa jutellut, jotka kärsii tästä, niin tuntuu, että se on hyvin yleinen tämmöinen seuraus. Tässä nyt sitten vielä sen lisäksi, nyt tämä on hirveän pitkä johdanto, pahoittelen sitä, mutta ajattelen, että saadaan pikkasen materiaalia keskusteluun, niin mä kerron vielä ihan vähän lisää. Eli tässä on tämmöisiä, kirja antaa tällä tavalla hyödyllisiä tämmöisiä ikään kuin tuntomerkkejä, että millä tavalla huomaa, että joku harrastaa tämmöistä todellisuudesta pakenemista ja tämmöistä lokerointia, niin tässä on nyt tämmöisiä esimerkiksi, että sivuttaa täysin puolison, joka valittaa, eli kuuntele puolison, joka valittaa, tai lapset, joilla on vaikeuksia, tai ei ole yhteydessä niihin omaan perheeseen, tekee koko ajan liikaa töitä ja keksii syytä, miksi ei voi olla läsnä. Aina pitää tehdä jotain, ei voi olla hiljentyä, ei voi olla yksin. Yrittää palautua näistä asioista syömällä liikaa, käyttämällä liikaa sosiaalista mediaa, esimerkiksi katsomalla pornoa myös, käyttämällä päihteitä väärin. Nämä ovat hyvin tyypillisiä tämmöisiä. Ja aina liian kiire, aina sanoo niin kuin niille, jotka on ihmisiä, jotka on tärkeitä ja lähellä, sanoo, että huomenna tai ensi viikolla tai ei just nyt. Mitä tästä tulee mieleen? Aika monen lista.
No on, kyllä. Joo, varmasti on ihan oikea havainto. Jotenkin ajattelee, että tämmöisessä, että meidän aika ja tämä yhteiskunta ja kaikki sen palikat jotenkin palvelee tämän tyyppistä toimintaa, siis se, että kaiken näköistä voi tehdä vähän siten, että se ei niin kuin, kukaan ei saa tietää. Siis ihan ja sellainen niin kuin, että se on helppo elää semmoista kaksois- tai kolmois- tai nelois-elämää sille, että internet nyt tietysti on niin kuin iso juttu tavallaan siinä, että siellä voi olla ihan kuka vaan tai kukaan ei saa tietää, kuka sä oot siellä. Ja ihan siis tämä on niin kuin tavallaan koominen esimerkki, mutta myös kertova, että siitä on tehty ihan tutkimusta, että esimerkiksi jos niin kuin pikaruokalassa on semmoinen tilausautomaatti, niin ihmiset tilaa enemmän ruokaa niistä kuin mitä he tilaa kassalta. Et tavallaan musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin tietynlainen anonyymisuuden kulttuuri ja tällainen tavallaan nettikaupasta voi tilata mitä vaan värkkejä ja tavallaan netistä voi katsoa mitä vaan ja kirjoitella mitä vaan ja sanoa kenestä vaan mitä vaan. Niin tavallaan kaikki tämmöiset palvelee jotenkin tämmöistä niin kuin lokeroimista mun mielestä. Tai jotenkin että se on niin kuin helppoa, että on semmoinen hedonismielämä jossain ja sit voi olla niin kuin työelämä jossain ja perhe-elämä ja kaikki nämä elää niin kuin rintarinnan ja varmaan se pääkoppa aika kovilla siinä.
Niin, todennäköisesti, joo.
Ja jotenkin paras on vielä siinä se, että tai pahin, että varmaan se jotenkin ruokkii sit sitä, että koska ahdistuu, niin sitten on pakko paeta vielä enemmän ja sitten lokeroidutaan ja harrastetaan vielä pahempaa eskapismia siitä, että oma elämä on liian monimutkainen.
Mulla tulee kaksi ajatusta mieleen tästä, jotka liittyy siihen, mitä sanoit. Mm. Ja yksi on se, että mun mielestä tämmönen perushavainto jotenkin tukee tätä. Varsinkin tätä, että kaikilla on koko ajan hirveä kiire. Mm. Siis tuntuu niin kuin ihan mahdottomalta, että ihmiset sais pysähtymään tai että sais järjestetty jonkun tapaamisen, että olisi jonkun kanssa pari tuntia tai pari-kolme tuntia vaan istuisi siinä, että ei ole mikään niin kuin hätä. Mm. Et silloinkin, kun istuu monen kanssa, varsinkin nyt mä yleistän nyt karkeasti ja puhun sunnikäisistä ihmisistä, tämmöisistä, jotka on siis alle 25.
Niin tuntuu, no mä oon 26.
Okei, anteeksi. Mun mukaan. Mutta joka tapauksessa niin suunnilleen se on vähän nuoremmista kuin sinä. Niin tulee semmoinen olo, että vaikka ne saisi jonnekin, niin ne istuu suurimmaksi osaksi kännykällä. Mm. Tai ne ei ole niin kuin läsnä. Siis semmoinen, niin kuin, että se on jatkuva semmoinen, niin kuin, että koko ajan niin kuin jotain meneillään. Ja toinen juttu, mikä tuli mieleen, oli tämä, että mä kuulin jostain kirjasta, mä en nyt muista mikä se oli, tai joku kertoi mulle, että hän oli lukenut tämmöistä kirjaa niin kuin tästä pornoriippuvuudesta ja sen siitä ilmiönä. Mm. Niin tämä kirjailija sanoi, että tämä oli siis tämmöinen psykologi, joka oli tehnyt tämän kanssa töitä, niin sanoi, että hän ei ole ikinä työskennellyt kenenkään kanssa, joka kärsisi siis pornoriippuvuudesta, joka ei harrasta lokerointia. Mm. Niin on hirveän iso vaikutus siis sillä, että riippuvuus, ja mä luulen, että tämän voisi niin kuin yleistää riippuvuuksiin, mutta se on niin herkullinen esimerkki, koska se on anonyymi ja se on aina saatavilla ja se on ilmasta.
Niin se on jotenkin loppuun asti viety tämä ajatus tässä.
Niin se niin kuin, ja sitten se on myös luonnollista, siis meillä on kaikilla niin kuin tietyt tarpeet sen suhteen. Hän sanoi vaan, että se on niin kuin joka jutussa se on tämä, on olemassa siellä, että näillä ihmisillä ei ole semmoisia ihmisiä ympärillä, jotka tietäisi kaiken heidän elämästään. Mm. Ja tämä jotenkin mun mielestä tämä vaan niinku herätti, mutta kun mä tajusin, että hei hetkinen, että ei tämä ole missään niinku vaan johtajien jutusta, vaan tämä on ihan niinku kaikkialla meidän keskellä, että tämä on tosi, tosi iso juttu. Ja varsinkin sitten vielä, että siellä lyödään päälle tämmöinen kristillinen niin kuin leima, että jotkut asiat on huonoja ja pahoja. Mm. Niin kuin, ne on syntiä, en mä sitä sano. Mutta kun tämä lyödään, niin siihen päälle se leima, niin tästä tulee vielä 100 kertaa vaikeampaa. Koska tämä tukee tätä näin. Että nyt on, ehkä onkin hyvä juttu, että mulla on tämmöinen lokerointi, koska muuten koko maailma romahtaisi.
Niin, kyllä.
Ymmärrät sen?
Joo, on. Kyllä mä saan kiinni. Ja just näin, että ehkä tässä tulee se kysymys myös, että onko seurakunnat semmoisia paikkoja, tämä tulee nyt ymmärtää oikein, mutta siis semmoisia paikkoja, missä ihmiset voi olla niinku rehellisesti syntisiä.
Niin sillä tavalla turvallinen tila.
Niin, ei tietysti niin, että voi niinku henkseleitä paukutulleen tulla sanomaan, että kävin muuten ilotytön luona taas ja olipa kivaa. Mutta tavallaan se, että vaikka olisi käynyt, niin sitten se, että ei ole vaan semmoista siivosyntiä, että jokainen niinku hurskaudessaan on silleen, että
ostin taas liikaa teologista kirjallisuutta, niin,
sanoinpa vaimolle nyt rumasti taas viime viikolla yhden kerran, ja kyllä sitä nyt ollaan niinku syvissä vesissä tässä, niin, ja aivan. Tavallaan niinku tämmöistä, että vaan se, että voisi niinku, ja onhan nyt ihan ymmärrettävä, että mä nyt haikaile mitään parannuskokouksia, että niinku jokainen tuulettaa muiden likapyykkiä, vaan enemmän just sitä, että ihminen kokee sen, että se ei ole vaan mitään tyhjää puhetta, että se on niin kuin, että kirkko on niin kuin syntisiä varten ja näin, että tavallaan olisi jonkunnäköinen mahdollisuus tietysti niin kuin pastorin kanssa, mutta myös niin kuin joidenkin seurakuntalaisten luotettujen veljen tai seuraten kanssa puhua. Joo. Ja niin kuin avata sitä omaa elämää ja kertoa, että hei, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen mä olen, että tämmöistä on tullut tehtyä ja tämmöisen kanssa mä taistelen.
Joo, ja toi on tosi hyvä. Mä tykkään tosta ihan hirveästi. Ja just semmoinen ajatus siitä, että ei se tarkoita sitä, että seurakunta on syntisten sairaala, että nyt mun pitää mennä sinne 100 ihmisen eteen kuuluttamaan. Mm. Näin mä toilailin viime viikolla, ja tätä mä kattelin viime yönä tyyppisesti. En se sitä ole. Mutta se, että voisiko siellä olla semmoinen valittu porukka, joka saa kuulla koko totuuden, johon mä luotan ja jotka jakaa ehkä munkin kanssa omista kokemuksistaan, jonka kanssa mä pystyn niin kuin olemaan oma itseni. Ja mun mielestä tämä on tosi olennainen kysymys. Miten tämmöistä voisi edistää? Mitä mieltä sä oot? Onko sulla jotain ajatuksia?
Varmaan siinä on tärkeimpänä se, että ihmisille löytyisi niitä niin kuin no voi sanoa ehkä näin niin kuin ystäviä siis seurakunnasta, semmoisia ihmisiä, kenen kanssa on helpompi olla, kenen kanssa voi viettää aikaa. Että et, no miten tätä edistää, niin se on tietysti toinen kysymys. Varmaan se on kulttuuria, että oikeasti vietetään aikaa yhdessä, kutsutaan muita kylään ja tavataan ja sovitaan. Että se ei ole vaan semmoinen vartin moikat kirkkokahveilla ja sitten taas
eteenpäin.
Sitten Nissan käskään takavalot välähtää. Vaan et kyllä se tavallaan se, että ei ihmisiin voi tutustua ja se luottamus ei voi syntyä, jos ei olla tekemisissä. Niin kyllä mä ajattelen, että tässä niinku, jos ollaan niinku seurakunnan yhteydessä ja tapahtumissa ja toiminnassa ja tavataan toisia myös niinku arjessa, niin kyllä siinä jonkun kanssa siinä huomaa, että me ollaankin aika niinku samalla aaltopituudella. Ja tästä tulee mieleen myös se, että erityisesti niinku semmoisilla ihmisillä, kenellä, ketkä jotenkin ei koe, että mulla on nyt joku kauhea taakka tässä, niin heidänkin on, niin kuin, se on äärimmäisen tärkeää, että on seurakunnassa ja sen toiminnassa mukana, koska joku muu saattaa tarvita sitä henkilöä siellä. Siis se, että mun mielestä monesti niin kuin jotenkin implisiittisesti ajatellaan aina, että mitä minä saan jostain jutusta. Että okei, että ei toi vaikka, että mulla on vaikka vapaa päivä, että nyt tois tämmöinen aamupiiri. No siellä käy ne mummot, että en mä niinku saa siitä mitään. Mutta ehkä se oikein kysymys voisi olla, että voisiko mulla jotain annettavaa niin, sinne. Ja tavallaan tämä ajatus, niin kuin se, että olisi paikalla myös muita varten, niin ehkä se on semmoinen, mikä kyllä voisi edistää sitä.
Joo, se kuulostaa aika kristilliseltä ajatukselta. Ja hyvä edissä, niin kuin mun vanha jalkapallojoukkojen valmentaja oli tapana huutaa aina sieltä kentälaidalta, kun yritti jotain, joka ei mennyt ihan putkeen. mutta siitä on jotain semmoista kyllä.
Joo, ei tämäkään varmaan aina käytännössä mene putkeen, mutta ehkä se on semmoinen tavoittelemisen arvoinen asia.
Se on mun mielestä tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Tämä kirja antaa, antaa aika montakin tämmöistä, mutta mä nostan tästä kaksi tämmöistä juttua, mitä se kirjailija nyt ehdottaa. Niin yksi näistä on tämmöinen, että piirrettäisiin niinku ympyröitä, ja ajatus on se, että piirtää niinku ensin pienemmän ympyrän, joka on se kaikista keskeisin, ja kirjoittaa sinne. He nyt ehdottaa, että tämä olisi Jumala. Ja suhde häneen, ja sitten sen jälkeen olisi vähän suurempi, joka menee sen ympäri, ja ympyrä, joka menee sen ensimmäinen, niin että se ensimmäinen ympyrä jää sen sisälle, joka olisi sitten perhe, ja sitten olisi ystävät, ja sitten olisi työ, ja niin edelleen. Ja se on varmaan ihan hyvä, koska semmoinen, se niin kuin sitten ehkä näyttää siinä, että ehkä kirkonkin pitäisi varmaan jossain siinä välissä olla, mutta näyttää vähän, että okei, että mikä, että onko tasapaino, että missä viettää ja kenen kanssa. Ja sitten toinen tämmöinen ihan hyvä ajatus, mikä tässä on, että pitäisi myös laittaa paperille henkilökohtaiset tarpeet. Eli kirjoittaa vaan, että okei, että mitä minä tarvin, niin että minä voin hyvin. Koska siinä se ajatus varmaan on kuitenkin se, että tämä lokerointi tapahtuu myös osittain sitä varten, että on olemassa jotain tarpeita, mitä ei ainakaan koe kohtaa, niin. koe, että saa täyttymyksensä, vaan kokemus on se, että mun on pakko mennä sinne nettiin, tai mun on pakko ostaa tätä, tai mun on pakko juoda tätä, tai pakko käyttää tätä, koska näitä tarpeita ei millään muulla saa tyydytetyksi. Ja silloin, jos ei tiedä itse, että mikä se tarve nyt on, niin silloin saattaa olla, että hei, ehkä se voisi ollakin semmoinen, että hei, mun täytyy saada esimerkiksi kokea, että mä oon rakastettu, ja semmoisen kokemuksen voi nyt saada ihan jostain muustakin kuin aineista tai jostain katsomalla jotain, että siis että on olemassa niin kuin monta vaihtoehtoa tässä.
Oh.
Ja se on hyvä. Mutta mä tykkään tuosta, mitä me sanottiin kyllä tosi paljon, mitä sä sanoit, että just toi suhteiden luominen. Ja siitähän se lähtee viettää aikaa yhdessä, ja sitten pikkuhiljaa rakentuu luottamus, ja sitten pystyy ehkä jakamaan. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että pitäisikö joskus niin kuin ihan yrittää tämmöisiä, että olisi jonkunnäköisiä pienryhmiä. Että siinä kuitenkin kun pienet on piirit, niin sitten on helpompi jakaa. En tiedä. Tuleeko tästä vielä jotain mieleen vai siirrytäänkö seuraavaan?
No ehkä sen voi näistä kirjailijoiden ehdotuksista todeta, että mun mielestä se on ihan hyvä reflektiotyökalu, semmoinen, että just tämä, että miten ajatukset ja teot täsmää, niin tavallaan se, että kirjoittaa, että mikä minulle tärkeää. Ja sitten tavallaan katsoa, että no, ja sitten tekee ehkä toisen listan, tai vaikkapa viikon ajan seuraa, että no mihin mä käytän aikaa.
Niin.
Niin se voi olla, että se ei mene ihan niin, että jos Jumala on siellä ykkösenä ja sitten katsoo, että YouTube shortsit käytetty 29 tuntia 50 minuuttia, Raamatun luku 2 minuuttia 30 sekuntia.
Toi on kyllä hyvä, Ja tuota, sitä mä oon ylipäätänsä miettinyt sitä, että mitenkään tommonen pitäisi hoitaa. Hmm. Siis toi niinku, että se jollain tavalla tuntuu siltä, että kun me puhutaan siitä, että pitäisi rakastaa Jumalaa yli kaiken, niin tota, se on niinku, ajatuksena se on hieno, mutta jos se lukee semmosena, niin silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että valvoillaan oloajasta pitäisi viettää suurin osa Jumalan sanaa ja sakramenttien kanssa. Mutta jotenkin ehkä realistisempi tapa lukea tätä näin ja ymmärtää, että tämä homma on jollain tavalla se, koska ei Jeesuskaan sitä tee. Niin tulee semmoinen olo, että ehkä siihen Jumalan rakastamiseen sisältyy myös hänen käskyjensä noudattaminen ja niin kuin sen käskyjen mukaan eläminen. Että silloin me päästään sen näköiseen elämään, missä ehkä voisi, ei me tietenkään täydellisyyteen ikinä päästä, mutta se on niin kuin enemmän siihen suuntaan, että semmoinen sekin voi olla omalaista eristäytymistä ja eskapismia ja lokerointia se, että yhtäkkiä että istutaan vaan jossain niin kuin, ja puhutaan jotain hengellistä
sen näköistä. Tämä oli ehkä minä, joka aika usein puhun Raamatun luku legalismia vastaan, niin oli huono esimerkki, mutta tavallaan ihan hyvä,
oikein ymmärrettynä. Mielestä se on tosi hyvä, että se tuli puheeksi, koska kyllä Raamattu on ihan hyvä kilo.
Mutta ehkä me emme ole valmiita tuomitsemaan ensimmäisen 1500 vuoden kaikkia kristittyjä huonoiksi uskovaisiksi, koska heillä ei ollut henkilökohtaista Raamattua kotonaan yöpöydällä. Mielestä tuo käskyjen kuva on myös hyvä, koska siinä Jumala ilmoittaa myös sen, että mitä hän ei vaadi meiltä. Siis se, että ei tarvii mitään ruusukkorukouksia 20 tuntia jossain kammiossaan, vaan hän haluaa, että me elämme hänen mielenmukaista elämää ihan niin kuin kutsumuksissamme ja lähimmäistemme keskuudessa.
Kyllä.
Joo, mutta ehkä siitä ei voi ehkä hypätä seuraavaan.
Okei. Okay. Seuraavalla meidän listalla on sitten se ylimielisyys. Ja tota, tässä nyt puhutaan ennen kaikkea sitten siitä niin kuin joukkueen rakentamisesta. Eli tota, ylimielinen ihminen ehkä monesti sekoitetaan narsismiin, mikä on siis Suomessa ainakin ollut hirveän yleistä viime vuosina, että annetaan narsismin leima tai diagnoosi jollekin ihan näin, että se on narsisti, kun se ei kuuntele ikinä. Mutta tämä henkilöhän voi olla ihan vain ylimielinen, koska se ei välttämättä liity narsismiin. Ja se ajatus on siis ihan vain yksinkertaisuudessaan se, että ylimielinen ihminen ajattelee tietävänsä paremmin ja ajattelee, että hänen ei tarvitse kuunnella tai hän ei tarvitse apua, hän ei tarvitse ketään muuta. Hän pystyy niin kuin itse ratkaisemaan ongelmat ja asiat ja niin edelleen. Hän tietää paremmin kuin muut. Eli keskustelu aina loppuu siihen, että hän sanoo, että näin se nyt menee, kun minä olen ajatellut näin. Ja tota, tässä sitten tuli tämmöinen mielenkiintoinen aihe tästä tota, tähän liittyen, tähän näin, mikä liittyy tähän ylimielisyyteen ja tämmöiseen siihen, että miksi se on tavallaan helppoa olla ylimielinen, niin on se, että ihmiset on hirveän erilaisia ja ne on erilaisia, ne viestii eri tavalla. Ja joku ihminen, niin kuin, joka on hyvin erilainen meistä katsottuna, siis me ajatellaan, että okei, no toi on vähän outo tyyppi tai toinen erikoinen tyyppi, niin se helposti menee meillä siihen kategoriaan, että sillä ei ehkä mitään annettavaa. Ja, tota, ja sen takia tämä oli mun mielestä hyvä. Tässä on, tota, ne käyttää tämmöistä core value index, eli mitä sanoisi tämmöinen ydinarvoindeksiä, joka on siis ilmeisesti tämmöinen testi, ja tämä nyt löytyy ihan netistäkin, jos joku haluaa sitä katsoa. Sitä voi tehdä tämmöisen testin, ja se lajittelee ihmiset 4 eri kategoriaa, ja tämä nyt tässä voidaan antaa tämmöinen disclaimer, että tämä on aina vähän vaarallista, ja kukaan ei tietenkään mahdu yhteen kategoriaan, ja kaikki voi olla varmaan jotain muuta jossain tietyssä tilanteessa ja niin edelleen. Mutta tämä ajatus varmaan on vähän samanlainen kuin on olemassa näitä eri värejä ja sitten on olemassa eri eläimiä ja niin edelleen. Eli ajatus se, että on vähän eri persoonallisuuksia. Semmoinen kirja kuin Idiotit ympärillä niin se on tunnettu just nimenomaan tästä. Mutta ajatus on yksinkertaisesti näin, ne lajittelee tällä tavalla neljä eri tyyppiä, jotka kommunikoi vähän eri tavalla ja jotka tekee töitä eri tavalla. Ja nämä tyypit on tämmöisiä, että on tämmöisiä rakentajia, eli ihmisiä, jotka haluaa toimintaa, ne haluaa saada aikaiseksi näkyvää tulosta, ne haluaa, että asioita tapahtuu, ne hirveän nopeasti. Tämä on tämmöinen tyyppi seurakunnassa, jossa joku pohtii ääneen, että pitäisikö meidän järjestää kirkkokahvit, niin ne on jo matkalla kauppaa hakemassa kahvipakettia ja keksejä sieltä, eikä näe mitään niin kuin pointtia, että miksi tässä pitäisi jotenkin rauhoittua tai olla jotenkin pohtia tätä. Ja sitten on tämmöisiä, ne kutsuu pankkiireiksi, ne tämmöisiä yksityiskohta-ihmisiä, jotka niin kuin hyvin tarkkaan pohtii, että mitkä on faktat ja mitä on tapahtunut ennen ja mitä tilastot kertoo ja onko tämä nyt järkevää tilastojen varassa silleen, ja niin edelleen. Ja sitten on tämmöisiä kauppiaita, jotka on niinku ihmisiä, joille se kaikista tärkein juttu on vaan se, että no ei, meillä on kaikilla mukavaa ja tämä on kiva olla yhdessä ja kaikilla on hyvä mieli ja kaikki nähdään, kaikki kuullaan. Ja sitten on tämmöisiä keksijöitä, tämmöisiä, jolloin aina jonkunnäköisiä vaihtoehtoja. Eli esimerkiksi voisi sanoa, että mitä jos me ei keitettäisikään kahvia, vaan mentäisiin ulos syömään hampurilaiselle, mikä voi olla ihan mullistava idea jossakin yhteydessä. Ja tämä nyt on pikkasen yksinkertaistettu, mutta joka tapauksessa. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen huomio vaan, ja varmaan kannattaa ottaa huomioon. Herääkö sinulla tästä mitään ajatuksia? Tuntuu, että mä oon puhunut hirveän kauan, niin kommentoi tähän väliin jotain, jos haluat, voida jutella tästä.
No joo, varmaan se on ehkä yksi ajatus, mikä nousee, on aina se, että miten erotella aito kompetenssi ja ylimielisyys, koska ehkä mä oon tämmöinen autoritäärinen persoonallisuus, että mä aina sitä mieltä, että jos joku osaa tehdä jotain, niin se on jotenkin hyvä ja niin kuin oleellista, että älkää nyt muut menkäs sinne eteen, että antaa sen nyt tehdä sen ja hoitaa sen. Mutta se on ehkä tietynlainen luonnevika ennemmin kuin minkä näköinen jotenkin totuuden näkeminen, mitä muut eivät näe. Et ehkä tämä on se kysymys, että miten niin kuin erotella sitä, että milloin minä olen jotenkin oikeasti kompetentti jossain asiassa ja tavallaan se, että on niin kuin oikeutetusti ottaa rooleja ja miten sitten taas milloin, niin kuin miten erotella siitä, että ehkä tämä on vaan tämmöinen ylimielinen asenne.
Toi on tosi hyvä. Mä kuuntelin tässä, tämä ei nyt liity tähän kirjaan, mutta kuuntelin yhtä podcastia tässä näin. Ja siinä vaan puhuttiin siitä, että siitä merkityksestä, että kun on jossain firmoissa joku ajatus. Nämä on siis tämmöisiä jotain kliinisiä psykologeja, ja ne oli tutkinut tätä hommaa, ja ilmeisesti ties mistä puhuu. Niin ne sanoivat vaan tällä tavalla, että kun me puhutaan, ihan mikä tahansa uusi idea tai visio tulee, että nyt pitäisi tehdä sitä tai tätä tai muuttaa näin, niin silloin, jos se tulee se idea, niin silloin keskustelulla on ratkaiseva merkitys. Ja se ei ole merkitys, ei välttämättä ole siinä, että saadaanko se niinku käytännössä toteutettua. Niin. Se ei välttämättä niinku ole siitä siis sillä tavalla. Mutta merkitys on siinä, että jos kaikki saa rauhassa kuunnella ja rauhassa sanoa sanottavansa, niin jopa ne, jotka on sitä vastaan, niin ne yleensä tulee siihen mukaan ja rupeaa tekemään sen idean puolesta töitä ja niin kuin heittäytyy siihen ja on tavallaan pelaa siinä joukkueessa. Mutta jos keskustelua ei tapahdu, niin silloin siinä on todella suuri todennäköisyys, että suurin osa ihmisistä on vaan siellä, että no, joku sanoi jotain ja teki jotain ja ihan hyvä, että he jatkavat omaa elämäänsä.
Mm.
Ja sitten sit osa ihmisistä on taas silleen, että no taas noi jotkut hölmöt tuolla tekee jotain idioottimaista ja miksi niiden pitää tuhota tätä yritystä ja rupeaa kritisoimaan muita sitten ja aiheuttaa niin kuin pahaa ilmapiiriä. Ja tässä mielessä, että siis vaikka se tuntuu tehokkaammalta heti hypätä ja tehdä jotkut asiat tai antaa jonkun yksinäisen sankarin hoitaa jotain, niin loppupeleissä se kumulatiivinen hyöty on paljon suurempi, jos kaikki saa olla mukana ja kokee, että he ovat samassa joukkueessa. Niin tämä on ehkä mun mielestä se maisema, että miksi se on niin hyvä se, että meillä on meillä on keskustelua ja tietynlainen ylimielisyys on niin kuin pahasta. Sitten, se ei mun mielestä ihan suoraan korreloi siihen, mitä sä sanot. Koska sä vaan sanot, että et saako tunnistaa, kun joku on lahjakas ja ymmärtää asioita ja tietää asioita, ja saako hänellä antaa mandaattia silloin. Mun mielestä totta kai saa, mutta silloin pitäisi olla sitä keskustelua ja pitäisi olla sitä joukkuetta, koska muuten ihmiset vaan ei ole mukana, vaikka se itse asia saataisikin toteutettua jollain tasolla.
Joo, mun mielestä toi on ihan hyvin selitetty ja siinä mulla heräsi just sellainen kokemus, mikä mulla on ollut joitakin kertoja niin kuin noussut erilaisissa jutuissa, että joku todella määrätietoisesti ottaa niin kuin ohjakset jostain asiasta, mutta se on niin kuin tosi vaikea sanoa, että voiko tähän nyt luottaa, että tämä onnistuu. Tavallaan, että joku todella määrätietoisesti silleen, että ei puhu mitään ja asia ei niin kuin käsitellä mitenkään, että mitä nyt tapahtuu. Joku vaan silleen, että juu, mä tiedän, ja sitten tavallaan alkaa tekemään jotain. Niin mun on ainakin tämmöisten ihmisten kohdalla, kenellä tämä on niin kuin tosi vakiintunut toimintatapa, niin se on tosi vaikea luottaa siihen enää, että okei, tietääkö se oikeasti, vai onko tämä vaan tämmöinen, niin kuin, että taas sitten niin kuin kohta ihmetellään, että koska ei se ylimielisyys välttämättä korreloi sen kompetenssin kanssa.
Ei,
se voi olla semmoinen, että niin kuin tämmöisen ihmisen kanssa se uskottavuus niin kuin kuluu loppuun, että he niin monta kertaa niin kuin jotenkin uskottavasti alkaa tehdä jotain ja sitten kaikki vaan niin kuin floppaa.
Joo, se ei korreloi kompetenssin kanssa ja sitten se nakertaa sitä, koska siinä kun ei keskustella ihmisten kanssa, ei pistetä sitä niin kuin yleiseen jakoon ja ei puhuta keskenään, niin silloin suurin osa jutuista, mitä me tehdään, ja nyt tuo kirkkokahvi-esimerkki on siinä mielessä huono, että yksittäinen kirkkokahvi, niin senhän nyt kuka tahansa voi järjestää tuolla tavalla. Mutta jos otetaan sama esimerkki ja sanotaan, että pitäisi järjestää joka sunnuntain kirkkokahvi, niin silloin yleensä se vaatii sen, että siellä on muitakin, jotka on messissä ja ajattelee, että no hei, se on kiva juttu, että me kahvitellaan yhdessä. Mm. Minä haluan kans tehdä, mä haluan tulla paikalle, mä haluan keskustella, mä haluan kutsua mun kaverit sinne, mä haluan istua täällä. Ja siis tätä varten onnistuakseen se tavallaan, se vaatii niin paljon enemmän kuin sen kahvipaketin ostamisen ja keittämisen. Mm. Siinä pitää olla semmoinen, että hei, me ollaan yhdessä sitä. Ja sä kuvailit hyvin tuossa, kun sanoit, niin näitä jos tämmöisiä, tässä lukee tämmöisiä, että miten tunnistaa niin kuin ylimielisen ihmisen, niin ne on just tämmöisiä, ei keskustella, ei tarvita mitään palautetta, ehkä jopa suututaan.
Mm.
Ei kerrota kellekään, mikä seuraava suunta on. Mennään vaan niin kuin, ja koko ajan pitää olla äänessä, pitää niin kuin vallottaa se sosiaalinen tila. Ja nämä on kaikki tämmöisiä, että eihän tuommoiseen ihmiseen, ei se ole kiva olla.
Niin, kyllä.
Joo. Otetaan heitä nopeasti vielä, kun ollaan tässä näin, niin mitä tämmöisiä, tässä on tämmöinen aika hyvä, mennään tuohon, se on aika hyvin niin kuin listattu, että millä tavalla sitä voisi niin kuin harjoitella itsensä kanssa, ettei tule ylimielisyys, koska tämä on riski kaikilla, kun sä et ole vielä niin vanha, mutta olet kuitenkin vanha tekijä, sä oot tehnyt monta kertaa, mä nyt olen vanha sekä iältäni että tekijältä, on se riski, että rupeaa ajattelemaan, että no kyllä minä tiedän, että näinhän se aina hoidetaan tämä messu, tai näin se aina hoidetaan tämä kirkkokahvi, tai näin se aina hoidetaan, joku muu, niin tässä on tämmöiset työkalut, mitä annetaan. Ja tämä ensimmäinen on tämmöinen, mitä ne sanoo englanniksi, sanoo mirroring, eli puhutaan peilaamisesta. Eli se on oikeastaan vaan sitä, että ei tulkita sitä, mitä toinen ihminen sanoo, kuunnellaan, ei esitä kysymyksiä ennen kuin se on sanonut kaiken. Ja vaan pelkästään kuunnellaan ja niin kuin rauhallisesti. Ja sitten kun on kuunneltu, niin sitten sanotaan suoraan, tai sanotaan omin sanoin, mitä takaisin sille, mitä se on sanonut. Eli joku kertoo jotain, että tämä on nyt hänen näkökulmansa siihen, tähän vaan kolme tai viirtä, niin sitten vastataan siihen, no, että minä kuulin, että sinä sanoit, 1, 2, 3. Ja sitten kysytään sitten toiselta henkilöltä, että sanoitko oikeasti näin, kuulinko mä oikein. Ja sitten hän saataisiin korjata ja sitten uudestaan. Okay? Ja sitten toinen tässä on tämmöinen validating, eli jonkunnäköinen tämmöinen vahvistaminen, voisi sanoa. Ja siinä se ei tarkoita siis sitä, että välttämättä on samaa mieltä. Sitä ei, siihen ei tarvitse suostua. Mutta niin kuin tavallaan nöyrästi sanoo, antaa ymmärtää, että ei mä ymmärrä nyt, miksi sä sanot noin. Mun mielestä sulla on niin kuin validi argumentti tässä ja sulla on mä ymmärrän, että toihan saattaa harmittaa, tai mä ymmärrän, että tää niin kuin tuntuu huonot ratkaisut sun mielestä. Ja sitten kolmas on tämmöinen empatia. Puhutaan siitä, että ei välttämättä ymmärryksen tasolla, mutta enemmän tälleen niin kuin ruumiin tasolla, että näyttää niin kuin oikeasti katsoa silmiin. Voi olla, että koskettaa jotain toista olkapäähän ehkä. Ja tällä tavalla antaa sen viestin, että hei, mä oon tässä läsnä ja mä, oon, tota, mä ymmärrän, että nyt on paha tilanne. Mitä mieltä sä oot näistä?
No ne kuulostaa aika hyviltä, siis jos ajatuksena on nimenomaan välttää tai jotenkin niin kuin korjata sitä asennetta, mikä siihen ylimielisyyteen sisältyy, niin musta näissä on aika hyvin niin kuin käännetty sitä. Et sen sijaan, että lähtee siitä, että oma näkökulma on aina oikeassa tai oma toimintatapa, niin se, että jotenkin pistää sen niin kuin jäähylle hetkeksi aikaa ja on valmis kuuntelemaan, mitä toinen sanoo, ja vielä niin kuin tavallaan pakottaa itsensä myös ymmärtämään sitä. Mun mielestä kuulostaa ihan hyviltä.
Joo, ja tässä on tämä iso plussa, että vaikka ei niin kuin sit muuttaisikaan mieltä, niin kuitenkin antaa sen sille toiselle henkilölle se viesti, että hei, sä oot kuultu, mä oon kuullut sut, mä oon nähnyt sut, mä ymmärrän, mistä sä tuut, sä oot mulle tärkeä. Ja se vähentää ihan selkeästi sitä niin kuin käsitystä, koska joskushan se on niin kuin sanoit, että tulee jostain tyypeistä sellainen kuva, että ne vaan juoksee, ne ei kysy mitään, ne ei puhu mitään, ne eristäytyy. Aika usein se on niin, että ei ne välttämättä tee sitä pahuuttaan, vaan että ne on vaan niin tottuneet tekemään sitä. Ja tällä tavalla pystyy niin kuin myös muuttaa sitä kulttuuria, että hei, että ehkä mä voin olla ihan mukava tyyppi. Sillä tavalla, että muutkin voi nähdä se, että ei tule heti semmoista, no se on tommonen idiootti, tai se on tommonen narsisti, tai se ei nyt välitä ikin kenestäkään, että se tekee aina niin kuin haluaa. Tämä oli hyvä. Sitten, otetaanko viimeinen vielä?
Joo.
Joo, hyvä. Ja tämä on tämä burnout, eli loppuun palaminen. Täytyy sanoa, että mä oon rehellisesti, tämä on tämmöinen termi, jonka kanssa mä oon aina tuskaillut, koska mulla on ollut niin hirveän vaikea niin kuin ymmärtää, että mitä on niin kuin burnout, mikä on loppuunpalaminen varsinaisesti. Mutta ehkä semmoinen, ja sitähän ei ole niin kuin lääketieteellisenä diagnoosina olemassakaan. Sitten yleensä ihmiset samasennusdiagnoosin kuin niillä on. Mutta ehkä voitaisiin sanoa, että jonkunnäköinen tämmöinen määritelmä pitää olla, koska siitä me puhutaan. Ehkä voisi sanoa, että se on jonkunnäköinen väsyminen, semmoinen totaalisen mielenkiinto menettäminen, se on niin kuin vetäytyminen, vetäytymistä siitä tilanteesta, niistä ihmisistä, elämänhalu saattaa mennä, ehkä unet, yöunet saattaa mennä, voi olla tosi masentunut tai niin kuin paha olla, kaikkia näitä, tämmöinen yhdistelmä, jonkunnäköinen koktaili se on, ja se nyt sitten näyttäytyy hyvin erilaiselta riippuen, että kenellä kysytään ja mikä tilanne.
Joo, semmoinen jotenkin tulee mieleen, ylikuormittumisen ja ylivirittyneisyyden yhdistelmä, että on jotenkin niin kuin hyperaktiivinen ja väsynyt samaan aikaan.
Joo.
Kaasu ja jarru pohjassa.
Kyllä, kyllä, ja se ei kyllä kuulosta hyvältä kombinaatiolta. Siinä käy huonosti. Siinä sitten on tämmöisiä merkkejä tästä. Eli on semmoinen olo, että tuntuu syylliseltä, kun kysyy, että voisiko joku auttaa tai tehdä jotain. Tai sitten ottaa päällensä muiden ihmisten tehtäviä. Eli mä teen kaiken. Minä olen se, joka keitän kahvia. Minä olen se, joka on kanttorina. Minä olen se, joka järjestän kaikki tuolit. Minä olen aina se, joka teen. Niin kuin. Se on yksi. Ei ole rajoja. Ei ole aikaa itselleen. Ei ole aikaa millekään harrastuksille. Ei ole aikaa ottaa rennosti. Ei ole aikaa ehkä ystäville. Ihmiset rupeaa tuntemaan taakalta. Eikä ilolta. Ei huolehdi itsestään. Ei liiku. Ei nuku. Ei syö hyvin. Tässä on laitettu tämmöinen myös, että ei vietä aikaa Jumalan sanan kanssa kirkossa. Tulee kyyniseksi, eli rupeaa ajattelemaan kaikkea mustavalkoisena ja rupeaa ajattelemaan, että kaikki menee kuitenkin pieleen, miksi yrittää. Tässä ei ole mitään järkeä, ei näe merkitystä. Tuntuu jotenkin...
Turta.
Turta, se on hyvä sana, joo. Tulee semmoinen turtuneisuus. Eli mikä ei tunnu enää miltään hyvältä tai pahalta. Tuntuu siltä, että vaan tekee asioita tekemisen vuoksi. Ja sitten jokainen pienikin päätös tuntuu hirveän vaikealta. Sitten voi tulla myös fyysisiä oireita, vatsakipuja, unettomuutta, pääsärkyä, hiusten menetystä ja niin edelleen. Miltä tämä kuulostaa sulta?
No, tämä on ehkä näistä kolmesta jotenkin henkilökohtaisesti samaistuttavin.
Joo.
Ainakin en nyt, mulla on ehkä vähän sama, että en mä nyt voi samasta semmoiseen niin kuin totaaliseen burnouttiin, että olisi jotenkin niin kuin pois pelistä puoli vuotta, mutta ehkä se niin kuin taustalla oleva asenne, että se on niin kuin helpompaa tehdä itse. Ja tietysti siihen liittyy ehkä myös sitä semmoista ylimielisyyttä, mutta kyllä mä voin tämän niin kuin nähdä, että tämä aika, tai jotenkin tämmöinen niin kuin käsitteellinen, kokemuksellinen klusteri, että nämä asiat liittyy toisiinsa. Siis just tämä, että on helpompi itse tehdä asioita, koska ei luota siihen, että muut pystyy hoitamaan niitä tai ei halua siitä kysyä. Ja...
Onko tämä sun mielestä ihan aito riski meidän seurakunnassa, LHTK-seurakunnassa?
No se varmaan riippuu seurakunnasta, että voi olla, että jossain on vaan niin vähän asioita, että se on niin kuin, voi olla niin kuin käytännössä hyppy. Kaadan pöydän täällä. Voi olla niin vähän asioita, että ei välttämättä ole niin kuin käytännössä mahdollista, mutta sitten taas kaiken näköistä pienistäkin asioista voi saada aika isoja. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen, kyllä se on riski. Siis mä ajattelen, että usein se kiusaus ihmisillä on se, että jos joku tekee jo jotain, ne usein niihin muihinkin asioihin pyydetään sitä, kenestä tiedetään, että no hei, sehän tekee jo sitä ja sitä. Ja harvemmin ajatellaan, että kukaan se, kuka ei vielä tee jotain, tai kukaan sellainen, kenellä ei ole mitään vastuutehtävää. Että ehkä sellainen niin kuin kertymisen kautta usein tämmöiseen, ja joskus se on ihan positiivista, kyllä mäkin tykkään tehdä paljon erilaisia asioita, ja ajattelen, että mulla on niin kuin valmiuksia moneen. Mutta ehkä silleen keskimäärin myös ehkä tässä ajatellaan sellaisia, niin kuin, miten sanoisi, sellaisia juttuja, mitkä pitää vaan tehdä, mitkä ei ole ehkä niin kivoja, että joku... Aikaisin herääminen suntiona ja tulee pistämään paikat valmiiksi ja sitten tavallaan tai joku tämän tyyppinen juttu, niin tavallaan usein niissäkin on se taipumus, että ne kertyy joillekin, kenet pidetään sellaisina luotettavina.
Niin, että on luottopelaajia ja sitten tavallaan ajatellaan, että okei, että toi nyt vaikuttaa sieltä, että se on hommia tehty, niin sitten kannattaa niin kuin näyttää sille sitä.
Oh, joo, ja erityisesti just se, että kun ei ole... Meillä on niin kuin pastorit palkattuja, mutta muuten pyöritään vapaaehtoisvoimilla seurakunnissa, niin se on kyllä se on tavallaan se lisäriski siinä siihen tietynlaiseen kuormittumiseen, että jos on päivätyö ja perhe ja jotain muita kaiken näköisiä vastuutehtäviä ja sitten vielä joku yksittäinen asia nojaa johonkin yhteen henkilöön ja seurakunnassa ja siihen ruvetaan kasaamaan sitten tornia päälle, niin se voi olla, kyllä mä ajattelin, että harvemmin kukaan kuormittuu pelkästään niistä, mutta ne voi olla semmoinen niin kuin
merkittävä tekijä.
Niin, ehkä, ja semmoinen niin kuin pieni lisä, mikä sitten menee yli siitä. Ja ehkä se voi olla myös sellainen, että jos on vaikka semmoinen, että joka sunnuntai on niin kuin jotain, että koskaan ei voi vaan tulla messuun sillä, että tulee silloin, kun messu alkaa ja saa lähteä sitten, kun huvittaa, että, vaan että aina on joku, että on pyhä koulu tai on kanttorivuoro tai suntiovuoro tai kahvitus tai jotkut myyjäiset tai joku keskustelun vetäminen tai joku suunnittelupalaveri tai jotain. Niin.
Niin. Mä oon kuullut näitä tarinoita yllättävän paljon, mun täytyy sanoa. Mä jotenkin omasta kokemuksestani muistan ensimmäisenä vuosina, että mun kävi tällä tavalla ja en sano tietenkään mitään nimiä, mutta kävi pari-kolme kertaa silleen, että joku ihminen tuli hirveän innokkaasti mukaan ja rupesi ottaa näitä vastuita. Ja tietenkin pieni seurakunta, mutta semmoinen aikomus, että mennään eteenpäin, tehdään asioita, kehitetään uutta, yritetään jotain, mikä on itsessään varmaan ihan hyvä, että on joku visio. Sitten tuli vain jossain vaiheessa silleen, sit ihmiset tietenkin tekee näin, että tulee tämä uusi kaveri, jolla tuntuu olevan virtaa, joka hoitaa hommat hyvin, niin sitten ne huokaisee helpotuksesta ja sitten ne rupeaa latoa sinne, niin kuin tekisit se tätä ja kolmatta ja viidettä. Ja yhtäkkiä sit kävikin niin, että nämä henkilöt ei ollut missään. Mm. Ne vain jäi pois. Ei vastaa puhelimeen eikä ole missään kontaktissa. Sitä ihmettelee, että mitäkään tässä kävi, että ne oli vielä niin innokkaat 2 viikkoa sitten. Ja mä luulen, että täällä oli niin kuin merkittävä osa tällä just, että tässä ei osattu niin kuin vetää näitä rajoja, eikä osattu niin kuin oikein silleen vaan. Ja sitten myös ehkä haluttiin sitä, siis ei se vaan niin ole, että seurakunta yksin niin kuin pakottaa ketään, vaan kyllä siinä myös on, että ihmiset ehkä jostain omasta lapsuuden kokemuksestaan tai ties mistä, niin ei niin kuin tavallaan kokee, että hei, nyt mä oon vihdoinkin joku paikka, jos mä oon tärkeä, jos mulla on joku rooli ja mä oon niin kuin hyödyllinen ja mä pystyn auttamaan, mä oon etsinyt tätä paikkaa, missä mä voisin palvella. Ja sit käy näin. Ja mä tajusin sen niin kuin jossain vaiheessa, että tämä on kyllä tommonen juttu, että meidän pitää pistää tämä merkille. Ja pitää jotenkin oppia rauhoittelemaan myös välillä ja sanoa, niin kuin, että hei, tehtäisikö vähemmän, tehtäisikö yhdessä, tehtäisikö niin kuin rauhallisesti. Ja jutataisi asioista, että ei ole semmoista. Ja siinä on jotain, tämä on mun mielestä vähän tämmöinen kohtalon kysymys myös meille LHPK:ssa, että tätä pitää niin kuin harjoitella, koska muuten nämä ei ole mitään yksittäisiä tapauksia, vaan mä oon kyllä kuullut tosi monesta muusta seurakunnasta myös, että näin siinä helposti käy. Joo. Ja se ei ole hyvä.
Se voi olla niin kuin semmoinen ehkä meidän kirkkomme seurakuntamallin valuvika tavallaan tämä. Ja se on niin kuin tavallaan ihan universaali ihmisten kokemus myös siis semmoinen. Ja tavallaan se on, aina puhutaan tästä Pareto-jakaumasta, että 20% ihmistä tekee 80% asioista. Ja varmaan se on näin, niin kuin, että ehkä sitä on turha liikaa yrittää taistella vastaan, mutta jotenkin, että se ei olisi niin, että 2% ihmistä tekee 80% asioista, niin se. Ja varmasti siinä on niin kuin puolensa koittaa ehkä tasapainottaa sitä jotenkin, että ihmisillä olisi sellainen kohtuullinen kuorma, mutta toki seurakunnissa on niin kuin tiettyjä ihan tietynlaisia niin kuin luontaisia syitä, miksi joku tekee enemmän kuin joku toinen. Että se on niin kuin luontevaa, että keskimäärin näin, että nuoret tekee enemmän kuin vanhat. Siis se, että ihan niin kuin voimavaroja ja jaksamisen puitteissa ja kyvy sen, niin kuin, että ja ihan jotain semmoisia juttuja, että jollain on auto ja jollain toisella ei, niin sit se tavallaan avaa ihan erilaisia mahdollisuuksia.
Ja tämä pitää ihan täysin paikkansa. Tätä mä en niin kuin vastusta sitä, varsinkaan tätä viimeistä, että on olemassa niin kuin eri vaihtoehtoja, mutta jotenkin sitä pitäisi oppia säätämään sitä, että joskus voi tehdä vähän enemmän, joskus voi tehdä vähemmän ja istua penkissä vaan ja olla jotenkin rauhassa. Että ne on aina hälytysmerkkejä, kun joku rupeaa sanoa, että mä en ole istunut tää penkissä 2 kuukautta, että niin kuin aina jotain, niin kuin, että se ei ole hyvä tai rupeaa jäämään pois kirkosta, koska intuitiivisesti niin kuin jossain mielessään niin kuin ajattelee, että hei, tää on niin kuin työtä. Nyt mun pitäisi mennä duuniin, mä en jaksa, kun on sunnuntai ja mä oon tehnyt pitkän viikon jo.
Niin jää lepäämään kotiin niin, eikä mene kirkkoon.
Niin se jotenkin, se ei niinku, se ei niinku, se on huono homma. Ja tuossa mä halusin vielä tähän sanoa, että mun mielestä tämä on hirveän mielenkiintoinen ja tosi tärkeä ja olennainen aihe, että tässä pitäisi niinku jatkaa tätä keskustelua, koska sä oot ihan oikeasti, että tämä on tietynlainen valuvika, mutta minä väitän myös, että me voitaisiin yhdessä rakentaa semmoista kulttuuria, joka ikään kuin rupeisi ennaltaehkäisemään korjaamaan tätä valuvikaa. Että se ei ole semmoinen valuvika, mikä on pakko olla siellä. Että joskushan valuviat tulee sen takia, että olosuhteet nyt on vaan semmoisia, että sataa aina.
Joo.
Niin silloin kosteusvaurio tapahtuu ja joskus se tulee vaan sen takia, että on rakennettu huono perusta.
Mm.
Ja tässä suhteessa meidän huono perusta ei ole niinku välttämättä edes siis meidän niinku oma moka, vaan se on vaan sitä, että tätä ei ole niinku kansankirkon aikaan tarvinnut harjoitella, koska siellä on aina palkattu työntekijä, joka tekee, ja sitten niillä on kaikki maailman terapiat ja joululomat ja muut. ja nyt meillä ei ole semmoista. Se on vaan eri laji.
Näin se on. Ja ehkä semmoinen, jos jonkun konkreettisen ajatuksen haluan jättää, niin se olisi ehkä se, että kun seurakunnassa huomaat, että on nyt joku asia, mikä pitäisi tehdä, niin ehkä että miettisi niin kuin sen kautta, että onko täällä joku, kuka voisi tämän tehdä, kuka ei vielä tee jotain muuta. Tai siis silleen, että ei oletusarvoisesti mene siihen, että se, kuka tekee jo 6 muuta asiaa, niin meenpäs kysymään siltä vielä.
Otetaan toi Werneri tuolta, se on hyvä jätkä.
Vai ehkä katsoa sen, että koska se on aina se, että monet on sellaisia, että ei ne niinku tarjoudu välttämättä, mutta he voi odottaa, että tulispa mulle, että olisipa musta johonkin hyötyä. Niin tavallaan tämmöinen voi olla myös tosi, että monille se on myös, että tässäkin se ei saa kääntyä pelkästään siihen, että ne vastuutehtävät niin kuin kamalia asioita, mitä pitää pystyä niin kuin minimoimaan. Mutta ehkä se, että se niin kuin suhteellisuus ja kohtuullisuus on se kysymys.
Niin, ja siinä on varmaan niin kuin monia just, että siinä mä jo mainitsin tämän, mutta että tekisi niin kuin vähemmän ja tehokkaammin. Siis tarkoitan tehokkaammin, en sillä tavalla, että pitäisi suorittaa enemmän, mutta sillä kohdistetummin. Että meidän ei tarvitse tehdä seurakunnan kaikkea, mutta että valitaan yksi projekti, jota me tehdään sitten yhdessä. Ja just tämä yhdessä tekeminen, että okei, että minä en ehkä jaksa tätä näin, mutta jos mulla on 3 kaveria, niin jonka kanssa mä voin jakaa tätä ja jonka kanssa mä voin suunnitella, niin ehkä se siitä rupeaa sitten sujumaan ja me pystyttäisiin yhdessä keksimään keinoja, millä tästä ei tule tämmöinen niin kuin valtava taakka, niin että mun pitää kantaa ja rahata niin kuin koko ajan. Tämä on hyviä ajatuksia kyllä. Mä en tiedä, meillä varmaan rupeaa loppua aika kesken.
Kyllä, niin me ollaan jo aika pitkällä.
Pitäisikö meidän antaa tähän loppuun vielä jotain tämmöistä, jonkunnäköinen summaus? Haluaisitko summata jotain, niin ei tarvitse mitään semmoista mistään tietystä jutusta sanoa yhtään mitään, mutta onko sinulla jotain tästä keskustelusta jäänyt mieleen, minkä vielä haluaisit lausua?
No, en mä tiedä, mä tässä just kauhulla ajattelin tätä, kun aloit puhumaan, että miten tämä voi summata, mutta ehkä yksi ajatus, mikä tulee mieleen, on niin kuin totuuden arvo taas silleen, että monet näistä ongelmista on tavallaan tietynlaista totuuden välttelemistä tai sellaista, että totuus itsestä tai muistaa jotenkin vääristynyt, että se on sitten niin kuin tavallaan se, että miten antaa sen totuuden vapauttaa siis siinä myös näissä asioissa, että se, että myöntää, että vaikka se, että jotenkin, että miten pääsisi siihen, että myöntää, että itse ei ole ehkä kaikki valtias, tai se, että
kaikki voipa.
Niin, tai että nuo kaikki muut ihmiset ei ole ehkä ihan täysin hyödyttömiä, vaan ehkä niilläkin on jotain annettu. Että ehkä tämä nousi niin kuin ajatuksena, että kaikessa näissä on kyse jonkunlaista myös valheessa elämisestä. Tai vaikka se lokeroituminen, että et voi olla, niinku, että mulla on tämä niinku kristillinen elämä täällä ja sitten on tämä työelämä täällä, missä voi vähän huijata asiakkaita ja kiroilla ja huutaa. Ja sitten on tämä perhe-elämä, missä voi vähän vaimollekin huutaa ja lapsille. Ja sitten on tämä niin kuin iltaelämä, missä käydään vaikka, tai yöelämä, missä käydään baareissa sitten päästelemässä höyryjä. Niin. Ja sitten että nämä kaikki liittyy niin kuin valheeseen.
Joo, toi on hyvin summattu. Mä voisin ehkä omasta puolestani antaa vielä toisen näkökulman tähän loppuun. Ja se on se, mikä tässä ehkä mun mielestä jossain määrin, ei ehkä kaikissa, mutta varsinkin näissä kahdessa viimeisessä, ehkä myös ensimmäisessä jossain määrin on taustalla, niin se on tämä aika ja sen puute. Meillä on hirveä kiusaus ryhtyä tämmöiseen erilaiseen niin kuin tehokkuusajatteluun, koska aika on aina niin kortilla, siis aika on niin kuin nollasumma peli, että siitä ei jää mitään ylimääräistä. Ja jos on 20 tuntia vapaa-aikaa viikossa, joka pitää jakaa perheen ja seurakunnan ja kaiken maailman harrastuksen kesken, niin se on tavallaan vihollinen. Ja tämä ei nyt ratkea sillä, että tämä sanotaan, mutta se on mun mielestä hirveän tärkeä niin kuin ymmärtää, että hei, tämä on täällä taustalla olemassa, ja meidän kannattaisi ennemminkin mun mielestä mennä sitä päin ja niin kuin miettiä sitä rehellisesti. Ja tällä tavalla niin kuin hahmottaa, että okei, missä mennään ja jollain tavalla niin kuin realistisesti pohtii, että mihin nämä riittää. Että sitten jos me rupeaa olemaan sillä tavalla, että se on vaan joku juttu ja sitten yhtäkkiä mä ajaudun tuohon, niin aika usein siellä on niin kuin taustalla se, että ei olla mietitty niin kuin näitä parametreja, että millä tavalla aika riittää ja mikä on realistista ja niin. Mikä toimii.
Kyllä. No niin, päätämme näihin.
Näihin tunnelmiin.
Näihin tunnelmiin. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.